4-noyabrdagi saylovda xalq prezidentdan norozi ekanini ochiq bildirdi. Uning partiyasi Senatda nazoratni qo'ldan boy berdi. Kongressda endi respublikachilar hukmron. Saylov natijalari e'lon qilingach, prezident Obama muxbirlar bilan uchrashdi. Kelasi 2 yilda nima qilmoqchisiz? Siz muhim hisoblagan ayrim tashabbuslar ro'yobga chiqishiga ishonasizmi degan savollarga javob berdi.
My number one goal, because I'm not running again. I'm not on the ballot. I don't have
bo'lajak siyosiy poygalarda qatnashish niyatim yo'q. Byulletenlarda ismimni ko'rmaysiz, dedi Obama. Kelasi 2 yilda men uchun eng muhimi xalq turmushini yaxshilash uchun qo'ldan kelgancha harakat qilish. Kun tartibidagi asosiy masalalar ishsizlik, tibbiy sug'urta, soliqlar, savdo, sarmoya va byudjet.
He's taken us back from the abyss in terms of the great recession we've had.
Obama ma'muriyatida ishlagan Carmel Martinning qayd etishicha, mamlakat chuqur inqirozdan chiqib oldi. So'nggi 4 yildan beri odamlarni ish bilan ta'minlash sur'ati oshib boryapti. 10 million yangi ish o'rinlari yaratilgan. Ishsizlik so'nggi 6 yil ichida eng past nuqtada. Iqtisod prioritet bo'lib qolaveradi, dedi u. Ammo shuncha ishlar qilingan bo'lsa, yangi yil oldidan nega prezidentning xalq orasidagi reytingi past?
There's been no enormous downturn in the economy.
Amerika universitetidan tarixchi professor Alan Lichtmanning aytishicha, iqtisodiyot o'sishdan to'xtagani yo'q. Mamlakatda ahvol nisbatan yaxshi, lekin xalq baribir norozi. Ba'zida o'ylaymanki, amerikaliklar o'zi prezidentdan nihoyatda ko'p narsa kutishadi, deydi u. Lekin amaliy ishlarga kelganda, deydi ekspert, reytinglar shunchaki bir raqam xolos. Kelasi yili ikki partiya o'rtasida siyosiy keskinlik yanada avj oladi. 2015-2016 yillarda Obama uchun Kongressdagi kuchli qarshilikni chetlab o'tishning bir yo'li o'z vakolati doirasida farmonlar imzolash.
He's already got China to at least come to some kind of agreement on climate.
Obama Xitoy bilan iqlim o'zgarishi bo'yicha kelishuvga erisha oldi. Pekin shu paytgacha bu haqda hatto gaplashishni istamagan. Endi Eronning yadroviy dasturi yuzasidan ham murosa qila olsak, yana bir yirik siyosiy g'alaba bo'lardi. Bu xuddi Isroil va Misrni yarashtirgan kelishuvdek katta ahamiyatga ega, deydi Alan Lichtman. Tahlilchilar fikricha, Barak Obama kelasi 2 yilda ancha o'zgarishlar qilish imkoniyatiga ega, ayniqsa tashqi siyosat bobida. Shohruh Hamro, Washington.